Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи продовжить вирішення долі Тимошенко ще на місяць? Сьогодні спостерігачі Європарламенту Кокс і Квасневський звітують про результати своєї роботи в Україні.
Бачимо активізацію закритого переговорного процесу щодо Тимошенка. Квасневський і Кокс будуть просити продовжити їх місію і перенести фінальний візит на середину листопада.
Як, на вашу думку, має бути вирішене питання Юлії Тимошенко?
Не выпускать ее все. Доказали, что она винна, значит винна. И никакой Евросоюз не должен командовать. Мы тоже не имеем права вмешиваться в чужую страну.
Я думаю, что отпустите, и тогда все будет нормально.
Ми також почуємо інші думки. Це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини з Марічкою Набукою. Прошу, Марічко.
Вітаю. Зранку 15 жовтня в селі Рівне Красногвардійського району Криму горіла мечеть. Інформаційно-аналітичний портал «Кримсько-татарське питання онлайн» повідомляє з посиланням на керівника секретаріату Меджлісу кримсько-татарського народу Заїра Смедляєва, що підпал стався близько 6 ранку. Невідомі підпалили релігійну літературу, зокрема, 6 коранів, горіли підлога, стіни мечеті. Людських жертв немає. На місці підпалу працювала оперативна група Красногвардійського райвідділу міліції. У повідомленні кримського видання сказано, Заїр Смедляєв пов'язує підпали мечети у Криму зі спробою зірвати підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Він також висловив побоювання, що це не остання провокація на півострові. Кримська міліція розслідує випадки підпалу мечеті у Саках, а також у селі Рівне Красногвардійського району. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі кримської міліції, за фактом обох випадків відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу «Умисне пошкодження чи знищення чужого майна шляхом підпалу».
В настоящее время открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога».
13 жовтня сталося загоряння центральної мечеті міста Саки. 15 жовтня значна частина мусульман світу, зокрема і кримські татари, починають відзначати головне свято ісламу – Курбан-Байрам. Сьогодні спостерігачі Європарламенту Пат Кокс і Олександр Квасневський звітуватимуть про результати своєї роботи в Україні. Це станеться під час позачергової конференції президентів ЄС. Кокс і Квасневський розпочали свою роботу в Україні у червні 2012 року. Вони спостерігали за судовими процесами над екс-прем'єром Юлією Тимошенко та кількома іншими діячами попередньої влади. Більше про це слухайте далі в програмі. І до міжнародних новин. Підозрюваний у вбивстві Єгора Щербакова Орхан Зейналов затриманий в Коломні поліцію і найближчим часом буде доставлений до Москви. Його доправляють на вертольоті. Про те, що азербайджанець Орхан Зейналов Загіт Огли 1982 року народження підозрюється у резонансному вбивстві, стало відомо раніше. 15 жовтня він проживав на квартирі, яку винаймав у Москві. Наслідок заворушень у Бірюльові у неділю постраждало 23 особи, зокрема і 8 поліцейських. За підозрою причетності до сутичок затримали понад 400 осіб. У Женеві сьогодні розпочався черговий раунд консультацій щодо іранської ядерної програми. Переговори триватимуть 2 дні. У них беруть участь високопоставлені іранські чиновники, а також Німеччина і представники 5 постійних членів Ради безпеки ООН. Майкл Манн, речник Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон, висловив обережний оптимізм щодо можливих результатів зустрічі.
Ми повинні досягти ситуації кінець кінцем, де вони доведуть, достовірно доведуть, що немає ніякої військової ядерної програми. Ось кінцевий результат, якого ми домагаємося.
Ман відзначив, що іранська делегація представила нові пропозиції щодо виходу з кризи. Такими були новини.
З ними нас ознайомила Марічка Набука. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні спостерігачі Європарламенту Пет Кокс і Олександр Кваснєвський відзвітують про результати своєї роботи в Україні. Дехто з представників української влади заявляє, що питання щодо підписання Україною угоди про асоціацію вирішене, і ця доповідь ніяким чином не змінить ситуації. На думку ж опозиції, без вирішення питання Юлії Тимошенко підписання угоди неможливе. Експерти припускають, що місія Кокса-Кваснєвського буде продовжена ще на місяць. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Спеціальні представники Європарламенту, екс-президент цього органу Пет Кокс і колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський розпочали свою роботу в Україні у червні минулого року. Їхнім завданням було спостерігати за судовими процесами над екс-прем'єром Юлією Тимошенко. У вівторок Кокс та Кваснєвський мають відзвітувати перед політичними лідерами Європарламенту про результати своєї роботи. Відбуватиметься це під час позачергової конференції президентів ЄС. Проте питання Тимошенко, вирішення якого називають одним із ключових для підписання угоди про асоціацію України з ЄС на Вільнюському саміті, залишається відкритим. Разом з тим, на переконання народного депутата від партії регіонів Михайла Чежетова, на позитивне рішення щодо підписання цієї угоди уже нічого не вплине.
Уже ніхто і ніщо не воспрепятствує позитивному результату на Вільнюському саміті.
Для того, щоб Юлія Тимошенко змогла поїхати на лікування до Німеччини, це розглядається як один із варіантів вирішення цього питання, то за словами Чечетова, вона має попросити про це особисто. Але підписання угоди про асоціацію з ЄС неможливе без розв'язання цієї проблеми, переконаний народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Відтак, каже він, перелік невирішених питань напередодні саміту у Вільнюсі не зменшується.
Вже тепер зрозуміло три невирішених питання. Тимошенко, те, що пов'язано з цим, суддівська система, прокурорська система і виборче законодавство – це те, що не виконано станом на сьогодні.
Між тим, у Європарламенті не виключають, що у зв'язку із тим, що питання Юлії Тимошенко залишається відкритим, діяльність місії можуть продовжити. Найбільш імовірним цей варіант називає український політичний експерт Володимир Фесенко.
Зараз ми бачимо активізацію закритого переговорного процесу щодо розв'язання проблеми Тимошенка. І виходячи з цього, що зараз ідуть активні пошуки правового формату розв'язання цієї проблеми, Кваснєвський і Кокс будуть просити продовжити їх місію і перенести фінальний звіт на середину листопада.
У цей же день президент Віктор Янукович відвідає Естонію. Як заявляв керівник Головного управління з питань міжнародних відносин адміністрації президента Андрій Гончарук, під час зустрічі Януковича із керівництвом цієї європейської країни окрема увага буде приділена підготовці до підписання угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі. Представник же Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що вона готова погодитися на помилування без повної реабілітації. За його словами, найбільш коректною була б повна політична і юридична реабілітація, але у нинішній ситуації Тимошенко готова до компромісу. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У вечірньому випуску «Свободи сьогодні» в нас буде пряме включення із Брюсселі, і ми почуємо, як відзвітували спостерігачі Європарламенту. А зараз почуємо думку перехожих. Як, на вашу думку, має бути вирішене питання Юлії Тимошенко?
Не выпускать ее и все. Доказали, что она винна, значит винна. И никакой Евросоюз не должен командовать. Винна, значит винна. Так можно любого выпустить. Суд есть суд. Мы тоже не имеем права вмешиваться в чужую страну и командовать, правильно законы у них или неправильно.
Я думаю, что отпустить, и тогда все будет нормально. Розумієте, помилування – это когда виновата. А я вважаю, что она не виновата. Якщо взяти всю владу, то скільки раз пробували судити, скільки ніколи ні разу не засудили до цього. А тепер придумали. Але щось витягли, десь знайшли своїх суддів та засудили. Політична спроба і просто відпустити.
По-моєму, досить багато політики в цьому питанні. І питання визволення Тимошенко – це тільки питання в межах правової зони. Тобто тільки після того, як повністю всі справи закриються по Тимошенко, тільки тоді можна робити якісь висновки по звільненню Тимошенко або по помилуванню.
Я вважаю, що якщо вона в чому-то не права, вона, мабуть, повинна за це, як і всі інші українці, відповідати.
Краще було б її, звичайно, щоб юридично, щоб зняти з неї звинувачення. Ну, це довгий шлях. У Януковича якоби всі є можливості зараз помилувати і на лікування відпустити. Вона політична, ніякого там криміналу немає.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров у переговорах з його російським колегою Дмитром Медведєвим має активізувати двосторонні переговори. Про це він заявив у Калузі, де наразі перебуває з дводенним робочим візитом. Очікують, що керманичі урядів України та Росії підпишуть низку документів, які будуть стосуватися співпраці у космічній промисловості та авіації. Експерти також прогнозують, що за зачиненими дверима російська сторона може зробити Україні нові пропозиції в обмін на відмову від євроінтеграції. Більше знає Жанна Беспічук.
10-те засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії відбувається в російській Калузі. Микола Азаров, прибувши до Росії, оптимістично заявив, що налаштований на плідну розмову з усіх напрямків співпраці з Росією. Поміж іншого, запланована його зустріч віч-навіч з Дмитром Медведєвим. Сторони планують підписати дві дорожні карти про співпрацю у космічній промисловості та авіації. Поїздка Миколи Азарова до Калуги відбувається на тлі скорочення товарообігу між двома країнами порівняно з 2012-м на 20%, про що повідомляла прес-служба українського прем'єра. Народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах повідомив Радіо Свободи, що на порядку денному зустрічі двох прем'єрів у Калузі чимало важливих питань. За його словами, йдеться про ухвалення технічних регламентів для міжнародної торгівлі, які відповідають нормам СОТ, вирішення питання сертифікатів походження товарів, попередження реекспорту товарів з ЄС до Російської Федерації через територію України. Водночас представник партії регіонів радить не очікувати, що ці питання будуть вирішені до Вільнюського саміту.
І, безумовно, дуже важливо в ході цих переговорів не займатися ревізією того рішення, яке вже прийнято в Україні по підписанню угоди про асоціацію з ЄС і вільну торгівлю з ЄС. А навпаки, шукати аргументи техніко-економічні, в тому числі, де чітко повинно бути підтверджено, що інтеграція України в Європейський Союз абсолютно не протирічить створенню сприятливих умов співпраці України як з Росією, так і
депутат від Батьківщини Анатолій Гриценко у коментарі Радіо Свобода назвав, які цукерки російська делегація може запропонувати Україні під час перемовин з тим, аби перетягнути офіційний Київ на свій бік. Це може бути знижка на газ та нафту, торговельна співпраця, реалізація спільних проєктів, кредити для порятунку українського держбюджету та гарантії особистої безпеки для президента Віктора Януковича.
Я думаю, що тут є невеличкий такий публічний айсберг, те, що ми побачимо у повідомленнях, ритуальні запевнення, які завжди звучали, і дуже серйозний, підводний, непублічний фрагмент там, де через Азарова будуть знову продавати в Україні меседжі.
Політолог Олексій Гарань погоджується, що до Вільнюського саміту Росія ще спробує використати як жорстокі форми тиску на Україну, так і спроби вмовляння за допомогою обіцянок. З іншого боку, за словами експерта, після численних заяв Віктора Януковича щодо вибору Україною асоціації з ЄС, важко уявити собі, що той може змінити курс на протилежний.
Азаров, очевидно, що він буде просто виконувати вказівки, які йому дає Янукович.
Найважливіше наразі те, що діалог між Україною та Росією триває, переконує Анатолій Кінах. А спроби Москви вирішувати проблеми, що накопичилися за допомогою політичного та економічного тиску, за його словами, лише зміцнюватимуть стратегічні позиції України. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість обліжжя.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетично присутність заготовлено достатньо. Хочу включати опалення.
Слухайте нас о 18:30. 30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європейські газети, окрім того, що звертають увагу на те, що саміт Східного партнерства ЄС у Вільнюсі є ключовим для Брюсселя в протистоянні Євросоюзу, брутальному тискові з боку Москви, також нагадують, що сьогодні українські футбольні фани моляться на Польщу, на її футбольну збірну, котра може в разі успіху в грі з Англією цього вечора в Лондоні послати збірну України до Бразилії на фінал Кубку світу 2014. Ці подробиці Василь Зігало.
Вірменська газета «Жаманак»
вважає, що кульмінацією процесу східного партнерства ЄС стане угода про асоціацію України з Європейським Союзом. Навіть у плані Молдови питання не має такого ключового значення, бо якщо навіть і Молдова з Вірменією не парафують угоду з ЄС і залишиться за рамками в умовах опору шаленому тискові з боку Росії, то тим не менше асоціацію з Україною можна вважати половиною роботи другого етапу східного партнерства, чи ж це те саме цивілізаційною печаткою під розвалом СРСР. Так вважає аналітик із Єревана Арам Аматуні. Автор переконаний, що з успіхом України у Вільнюсі і втрата Вірменії наслідок ганебного рішення про вступ до Митного Союзу не є такою вже незворотною, як здається. Підписавши угоду з Україною, наголошує Аматуні, Європейський Союз не дасть Росії спорудити нову залізну завісу між пострадянським простором та Європою. Якщо ж Україна поступиться тискові Росії, попереджає аналітик із Єревана, то це, звичайно, і для Вірменії, і для Європи стане катастрофічною ситуацією, коли треба буде бити на сполох, бо ми, як очевидці розпаду СРСР, стаємо такими ж очевидцями його реструктуризації і реорганізації. Польська газета «Виборча» на своїх спортивних сторінках повідомляє, що сьогоднішній завершальний матч для футбольної збірної Польщі у відборі до Кубка світу 2014 у Бразилії проти Англії в Лондоні є грою за честь. Газета цитує різних експертів, котрі кажуть, що поляки не дадуть шансу для легкої прогулянки англійцям. Самі ж польські футболісти заявляють, що прагнутимуть повторити матч 40-річної давності, коли нічиєю 1-1 з Англією перекрили її шлях до фіналу Кубка світу з футболу. Шотландський тренер Селтіка Гордон Страчан, де грав донедавна польський воротар збірної Артур Борус, каже, що Борус лише один може створити проблеми Руні та іншим форвардам збірної Англії. Експерти радять тренерові англійців Годжсону не забувати, що Польща має форварда екстракласу Роберта Левандовського та такого гравця, як Блащиковський. Тут також відзначено, що англійці будуть під великим тиском на Емблі, бо нічого, окрім виграшу, їх не врятує від переслідувача збірної України, котра відстає лише на очко і має увечері паралельний матч із Сан-Марино. Таким от деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми підводимо з вами перші підсумки дня, що минає. Далі дізнаємося про справу Бейліса, антисемітизм і ксенофобія 100 років по тому.
Для України зараз не так страшно самопрояви антисемітизму і ксенофобії, які дійсно є. Більше мене турбує використовування державою цієї карти у передвиборчих перегонах.
Кіровоградці взялися вдосконалювати свою українську мову.
Суржик – це зміщення мовного коду, свідомості. Коли людина плутає слова, наша центральна область перебуває в епіцентрі цього суржикізму, треба долати це явище.
А про те, як долають в Україні бідність, чи стало менше бідних, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Українські ЗМІ активно обговорюють події в Бірюльову в Росії, що на околиці Москви. Чи може подібне повторитися в Україні? Кому вигідно було представити цей злочин як міжнаціональний конфлікт? Про це моя колега Інна Кузнєцова розпитувала спеціаліста з питань протидії расизмові та ксенофобії Міжнародної організації з міграції в Україні Яну Салахову та експерта Інституту імені Пилипа Орлика Наталю Беліцер.
В тому, що це злочин і неспроможні правоохоронні органи одразу адекватно прореагувати, те все правильно. Але зверніть увагу, як від початку було правоохоронцями охарактеризовано, хто підозрюваний. Прозвучали ключові слова. Людина кавказької зовнішності. Це дуже важливий бік проблеми не тільки в терміні етнічний профайлінг, який ми знаємо, недопустимий в цивілізованій західних суспільствах, а в тому, що це зернятко впало на такий ґрунт, де виявилася жахлива готовність суспільства до розправи саме в широкому сенсі неслов'янами.
Вчора зранку, здається, з'явилася інформація з посиланням на прес-секретаря Володимира Путіна, пана Піскова, про те, що він сказав, що тут немає ніяких міжнаціональних відносин, це криміналітет, так? Тобто це злочинність. А потім, вже ввечері, вчора з'явилося повідомлення від влади Москви про те, що у заворушеннях в Бірюльові винні націоналісти.
Індикатором того, що це була мова ворожнечі, пошук ворога, пошук якої жертви. І вже ми бачимо, що злочин було скоєно однією особою, яка має нести відповідальність, але автоматично це було перетягнено на більші групи. Тобто маємо або за етнічністю узагальнення, це можуть бути вихідці з Кавказу, або це будуть мігранти. Маємо дві якісь узагальнені групи, звичайно, неувоособлені. Тобто будь-яка людина, виходить, яка так візуально виглядає для цих людей, вона вже автоматично має нести за це відповідальність. І в цьому полягає небезпека, що ці заворушення з маленьких можуть перерости в дуже неконтрольовані протистояння.
Чи можна взагалі говорити про етнічну злочинність, чи це все-таки вимисел журналістів, які багато про це пишуть?
І взагалі, тобто, якщо ми будемо брати, всі рівні перед законом. Тобто, українці можуть скоїти злочин. Національність, інформація про національність, немає ніякого навантаження при розслідуванні цього випадку. Тобто, скоєно злочин. Вивчають мотиви, чому він скоєний, і він не пов'язаний з тим, що людина тієї чи іншої етнічності. Так, є випадки, коли інформація про етнічність, чи правопорушника, чи постраждалого має значення. Якщо ми говоримо про якісь історичні етнічні протистояння, наприклад, вірмени, азербайджанці. Чи ми говоримо про тему, якою я займаю, злочини на ґрунті невинності. Одним з індикаторів є різна етнічне походження нападника і жертви.
Розширену розмову на цю тему дивіться на сайті Радіо Свобода у відеозаписі у передачі «Ваша свобода». Насильство проти осіб неслов'янської зовнішності в Росії, підпали кримських мечетей, руйнування ромських таборів у Болгарії цього року. В різних точках Європи зафіксовані подібні злочини, скоєні через міжетнічну та релігійну нетерпимість. Рада Європи фіксує збільшення ксенофобських настроїв на європейському континенті. Протистояти цьому здатні просвіта суспільства і толерантність політиків. Так вважають учасники міжнародної конференції, яка сьогодні працювала в Києві. Деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нинішня конференція присвячена сторіччю справи Беліса. У 1913 році відбувся суд із звинувачення київського єврея Менделя Беліса у ритуальному убивстві місцевого підлітка-українця. Незважаючи на великий тиск, суд присяжних Беліса виправдав. І хоча учасники конференції згадували справу Беліса як символ боротьби з антисемітизмом, її проблематику скоригували антимусульманські виступи у московському районі Бірюльово і підпали мечети у Криму. Як зазначив ініціатор конференції народний депутат України Олександр Фельдман, час говорити не лише про антисемітизм, а і про антиісламізм.
Ми розуміємо, що світ так і не виніс уроку зі справи Бейліса. Ми бачимо атаки проти вихідців з країн Кавказу і Середньої Азії у Росії, вияви антисемітизму в Україні, інших державах Європи. Інструментом для подолання цих явищ є боротьба з невіглаством, виховання толерантності у суспільстві, а цього можна досягти через просвіту.
Образування. Наголосив Фельдман. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул зазначив, що боротьба з ксенофобією та антисемітизмом в Україні – важлива складова державної політики.
Україна, безумовно, вчить уроки минулого, і ми пам'ятаємо події сторічної давнини, але будуємо сьогодення і спрямовані у майбутнє. Наш європейський вибір – це вибір на користь європейських цінностей. Серед них одним із найважливіших є толерантність.
Каже Вілкул. В Україні рівень антисемітизму і ксенофобії не вищий, ніж у Центрально-Східній Європі, про що свідчать результати міжнародних моніторингів. Про це повідомив голова Конгресу національних громад України Юсип Зісельц. Небезпеку становить використання карти антисемітизму політичними силами країни.
Для України зараз не так страшно самопрояви антисемітизму і ксенофобії, які дійсно є, але вони набагато менше, ніж в Угорщині і в Росії. Більше мене турбує використовування державою цієї карти у передвиборчих перегонах.
Наголосив Зісельс у розмові з Радіо Свобода. На думку Зісельса, небезпечними для суспільства є українофобські заяви представників місцевих політичних еліт у Криму і на Донбасі, активізація крайніх лівих і правих рухів тощо. Поширення ксенофобських настроїв у Росії також може вплинути на українську громаду, зазначив експерт. Тож учасники Київської конференції підтримали заяву Ради Європи щодо збільшення насильства проти мігрантів, проявів расизму і ксенофобії в Росії. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тему ставлення до мігрантів в Україні, в Росії, в Європі загалом ви можете обговорювати у наших соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Попри стереотип, що Кіровоградщина російськомовна, місцеві фахівці переконують, що більшість мешканців області володіє українською. Хоча ще кращими є навички суржику. Щоб поліпшити знання державної мови, обрані в цьому місці народні депутати ініціювали курси української. До проєкту активно долучилися викладачі та вчителі-мовці. Запевняють, що все роблять на громадських засадах без будь-якого політичного підґрунтя. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода у Кіровограді Яна Пісарєва.
Російська поширена передусім у містах Кіровоградщини, у селах інша ситуація. Говорять передусім українською, але в обласному центрі і в селах вдосталь суржику, констатують місцеві експерти.
Суржик – це зміщення мовного коду у свідомості. Коли людина плутає слова, от, наприклад, є слово «перший» і «перший», а вона каже «первий». От вам і суржик. Наша центральна область перебуває в епіцентрі цього суржикізму. Треба долати, скажімо, це явище.
Зазначає співорганізатор проєкту старший викладач кафедри української літератури Кіровоградського педагогічного університету Олександр Ратушняк. Проєкт не розрахований на школярів чи студентів. В аудиторії бачать саме людей, які вже мають освіту, але за якихось причин хочуть досконалити мову. Організатори натякають, що курси, зокрема, потрібні за видом діяльності багатьом службовцям та народним депутатам. За програмою особливо налягають на культуру мовлення. Заняття, кажуть, кардинально відрізняються від шкільних уроків. Викладачі намагаються зробити їх цікавішими та динамічнішими.
Однією із рубрик нашого заняття буде пригадування призабутих слів українських, таких дуже багато, які замінені зараз словами іншомовного походження. Так, ну і будемо з'ясовувати походження фразеологізмів.
Розповідає вчитель української Наталія Вильгун. У програмі курсів є і вивчення української літератури. Саме на ній намагаються поліпшити володіння мовою. Тут знайомлять із сучасним розумінням кращих літературних зразків творами Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Євгена Маланюка. Розглядаючи твори сучасних авторів,
ми ставимо на мету не стільки зробити з них філологів, як зробити з них просто читачів. Тому що начитана людина – це розумна людина, її одразу чути.
Говорить Олександр Ратушняк. Домогосподарка Оксана Макаренко 2 роки тому переїхала в Україну з Росії. Вже й оселилася тут і заміж вийшла, а українську самотужки не осилила. Саме тому і прийшла на курси. Поки українську тільки трохи розуміє, говорити ж нею ще складно. Мова Оксані до вподоби, тож сподівається її швидко вивчити.
І хотіла б розмовляти теж на українському мові, розуміти людей. Мені потрібно це і по роботі, в роботі і взагалі в биту.
Пояснює домогосподарка Оксана Макаренко. Кіровоградець Андрій Лаврусь українську вивчав і в школі, і в університеті, проте курсами не гребує. Говорить, що вдосконалювати завжди є що, і пригадує складні моменти у своїй мовній практиці.
Є такі слова, які їх походження, які на даному, наприклад, невідомі. Тому я сподіваюся, що я на свої запитання знайду тут відповіді.
Зазначає слухач. Українську у Кіровограді вивчатимуть протягом 3 місяців. Та цей термін умовний. Вчителі готові займатися із тими, кому це необхідно, стільки, скільки треба. Курси проходять в інформаційно-аналітичному центрі «Перевесло». На перші заняття прийшли 20 кіровоградців. Серед них і народні депутати, і підприємці, і навіть викладачі. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
А у сьогоднішній рубриці «Культурама» Женя Олійник розповість, яким має бути сьогодні музей.
Минулого року Львівський природничий музей отримав грант на суму 10 мільйонів гривень від проєкту «Динамічний музей» фонду Ріната Ахметова. Упродовж 20 років там тривав капітальний ремонт, тож разом із Гришми команда музею отримала шанс побудувати його з нуля. Вони розробили стратегію розвитку, вчаться працювати з відвідувачами, а також створюють умови для людей з обмеженими можливостями. Що ж до експозиції, то вона буде інтерактивною. Ідея у тому, щоб відвідувач вийшов із музею із певним масивом знань, розповідає головний зберігач фондів та керівник грантового проєкту Наталія Дзюбенко.
Більшість людей, напевно, приходять подивитися на чучела в музей, бо це цікаво, особливо у Львові, в якому немає цього парку. Але ми собі завданням ставимо, щоб вони вийшли з якимось знанням, як побудований навколишній світ. І ми хочемо в експозиції показати причинно-наслідкові зв'язки, як наша діяльність може впливати на навколишній світ і як світ впливає на нас, бо ми є його частиною.
Наталія Дзюбенко зауважує, що більшість українських музеїв зберігають величезні колекції, однак не вміють правильно представити їх громаді. Традиційні музеї просто презентують об'єкти, таким чином використовуючи односторонню форму спілкування, стверджує професор Берлінського університету мистецтв, музеєзнавець Міхаель Фер.
Експонати, представлені без контексту, можна порівняти з тваринами у зоопарку. Там відвідувач так само бачить їх поза звичним середовищем. Крім того, презентація зумовлює певну дисципліну. Ми називаємо таку форму подачі товарною естетикою, коли об'єкти виставляють немов на продаж. У Німеччині це визначення з'явилося ще у 70-х роках.
Разом із тим, Фер критикує надмірне використання техніки у музеях. Аудіогіди позбавляють відвідувачів можливості ставити питання, а плазмові екрани затьмарюють саму виставку.
Більше на цю тему ви можете також читати на сайті Радіо Свобода. А це все у перших підсумках дня, які разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося ввечері у «Свободі сьогодні».